Är världen också i saltabröslek?
Ja, är det också? Ja.
Kunne ég ekki salt, kannist þið ekkert við það?
Ég
veist
hvað þessu neitt tala það, við erum ekkert vist að kalla það sama nafninu.
Nei, það er svona perlaukur.
Já, allir þessi gengur.
Og svo kallar maður með hundin, þegar maður finnir eitthvað, þá er að sem sagt flýta sér báðir og emmar og undan. Ef maður á undan, semst ef þú ert hundin, þá reynir að vera á undan þeir sem finnur þig.
Já,
og þá kallar þú saltabreið fyrir einn, fyrir mig, einn, tveir og þrír.
Nei, það eru tveir leikir sem er líkir þessum leikum,
já.
Sem við ferum oft í.
Já, vilt þú lýsa þeim fyrir hún?
Það er annari fallið spýtan, þá er maður spýtur, svo félur sig allir en einn, hefur spýtan einhverstaði vekk og telur. Og svo þegar hann búinn að telja, þá hann að leita og svo ef hann finnur þá hann til þess að segja fallispýtan fyrir Arnar 1, 2 og 3, þá hann að koma í leitirnar. Og svo má hann líka reyna að vera undan og segja fallispýtan fyrir öllum og henda spýtin eitthvað í börtu og þá með allir fela sig sem var ekki, sem var búið að finna. Meðan hann að hlaupi börtu og leita spýtinu og ná í hana.
En hver var hinn leikurinn? Manst þú veist úr honum?
Nei.
Kannast þú við þennan leik?
Já.
Já, hefur þú farið í hann sjálfur?
Já, já.
Og svo var einhver annar leikur, þú vilti kannski lýsa því, Þóra?
Já, það er einhvern fyrir öllum að þá er einn sem grúir og svo eru ykkur í tveir, einn gerir hring og svo gerir einn punkt og sá sem er látt að gerast á sig þar að hann á að reyna að vita hver gerir punktin og svo hann að reyna að geta það og hann á að segja hvert þá segir það sem hann hafi bent á hvert og ég hlaupa og hann hefur getað vitlust á hann að segja þá segir hann gera það sjálfur þá hann að hlaupa og hinn að fela sig en ef hann getur rétt þá hann að hlaupa og þá sá sem var að líka fela sig með þínum.
Munið þetta fleiri fjöleikjum?
Það fyrir hlut.
Fyrir hlut, já.
Það alltast innileikur.
Það innileikur, já. Við skulum handa okkur út í leikina fyrst.
Já.
Munið þetta fleiri leikjum svona úti?
Síðasta leikur.
Já, það síðasta leikur, já. Það þekki nú allir.
Já. Frelsi pottin.
Nú, já.
Og hvernig er, skarð.
Hvernig er að frelsi pottin?
Það eru tveir elta og svo er eitt pottur og ef... Svo annar reyna að ná að hinna passa pottin svo maður að frelsa og búið að ná í pottin og þá maður að fara út. Svo lýs gengur það hann til að ná allir og þá er hann búin.
Og já, svo hlaup í skarðið já, það kannum sem við. Og svo er köttur og mús.
Já.
Kannast við það?
Já.
Er þú verðið ég, vinur?
Já,
og en eitt bara fram fyrir ekki menn.
Við fyrir ekki oft í það hérna en við fórum oft í það skólan. Hvað er eitt bara fyrir fram fyrir ekki menn?
Eitt bara fram fyrir ekki menn.
Þú ætti það ekki?
Nei. Þú kannast við það, já, Sigrún. Farið í skólanum, já.
Já.
Já. Kannast þú við það?
Nei.
En þú? Eru þið ekki farnir að ganga í skóla?
Jú.
Jú, en er ekki leikir, ekki í þessum bekkjum sem þið eru því? Ekki svona leikur?
Nei.
Nei, nei kunnaði ekki, nei. Í hvaða leiki farið þið, strákanir?
Það er þessi pottinn eða stórfiskaleik.
Já, stórfiskaleik, já. Og mun þetta í fleirum?
Já.
Já.
Ég veit ekki hvað hann hétt sér líka.
He. Já, blindingsleik, ferði í blindingsleik?
Nei, ekki
við. Ekki þinn, nei. Nei. En þú ferði kannski blindingsleik stundum með þegar.
Já.
Já, þú mútt hann aðeins herra. Og... en skollaleik? Sem þú...
Hey. Það er oft stundum ég hann inni mest, oftast inni.
Oftast inni, já. Og, og þá er, hvernig er hann, hvernig farið þið í þannig skólaleik? Það bundi fyrir augun og einhverjum í á. Og hvað svo gert við hann? Gert við hann?
Já, ég man ekki alveg hvað er sagt.
Já, manst þú hvað er sagt?
Nei, ekki alveg.
Já, hvað myndir þú segja og eftir nú eftir þú kenna einhverju leik mér til dæmis en síðan hvað myndir þú segja Já Er skollan nokkuð snúið?
Já, já, það snúið
Og hvað, í hvað margar hringi?
Þrjá eða fjóra
Já Í hvað margar hringi er hún snúið?
Það
sé svo misjönd Sé misjönd, já Hvað sagt svo? Já, nokkuð sagt við hann?
Já, hollin, skollin
Já
Og svo kemur eitthvað svolítið mér eftir Hérna að hérna
Já Já, kannt þú það?
Skolli, palli, sittu hvori hollni Þú skalt aldrei finna mig fyrir hennar sunnudagsmatni
Það er nefnilega það Og Nú erum búin með alltaf feluleikina, já Já, erum við búin með alla feluleiki? Erum við búin með alla feluleiki? Nokkuð feluleiku sem minnið eftir þetta?
Nei, ekki sem ég man eftir.
En þú, Þóra?
Ég
man
eftir.
En, hæ?
Ekki heldur að ég man eftir.
Nei, manst þú út nokkuð feluleika ennþá?
Nei, ég veit ekki hvað sem ég búin nefnum. Það var einna grúfa og svo er allir hinna félastu. Svo er einni fundið þá var hann bara... ekki að þetta gera
Það bara svona feluleikur,
já
Nú kannist nokkuð skessuleik